Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Kalomda bizning hayotimizda sodir bo'layotgan hodisalarga munosabatimiz haqida ko'p aytilgan. Butrus, biz sinovlarga, g'am-qayg'ularga va quvg'inlarga uchraganimizda hayron bo'lmasligimizni o'rgatadi. Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. Aksincha, Masihning azoblariga qancha sherik bo'layotgan bo'lsangiz, shuncha xursand bo'linglar. Shunda u shon-sharaf ila osmondan tushib zohir bo'lgach, ko'nglingiz yana quvonchlarga to'ladi. Bu yerda Butrus yangi ahdda bir necha bor uchratishimiz mumkin bo'lgan quvg'in va azoblar haqidagi nasihatni takrorlayapti. Azoblar bizni hayron qoldirmasligi kerak. Ularni Xudoning rejalarini ro'yobga chiqishiga hech qanday to'siq bo'la olmasligini bilib kutish kerak. Quvg'in paytida xursand bo'lish yo'li haqida Butrusning birinchi maktubi muqaddas kitobning eng qiyin joylaridan hisoblanadi. Ammo u baxtiyorlik amrlarida ko'rsatilgandek va Yoqubning maktubi 1-bobida, 2-dan 4 oyatlardagi ogohlantirishdek Isoning ta'limotiga to'liqligicha to'g'ri keladi. Asl nusxadagi fe'l tuzilishi jarayondagi harakat ma'nosini anglatadi. Xursand bo'linglar. Agar bu buyruqning ketidan kelayotgan Xudoning va'dalariga e'tibor bersak, uni tushunish osonroq bo'ladi. Rimliklar maktubida biz Xudoning eng ajoyib va'dalaridan birini topamiz. Muqaddas kitobning inglizcha tarjimalarini biridagi izohida aytiladiki, bundan-da aniqroq tarjimada bu oyat quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Biz bilamizki, Xudo uni sevganlar bilan birga bo'ladi va Xudo hamma narsani ular uchun yaxshilikka ishlatadi. Qanday ajoyib! Biz mazohistlar emasmiz. Og'riqdan lazzat qilmaymiz. Ammo biz uning azoblarida ishtirok eta olganimizdan xursand bo'lamiz va uning qaytishida abadiy u bilan birga bo'lamiz. Butrus o'zining 1-maktubida azoblardagi yana bir xursandchilik sababini aytadi. Zero muqaddas ruh bizni og'riqdan va qo'rquvdan foriq qilib bizni chaqiradi. Xuddi shu muqaddas ruh bizga har qanday kuzatishlarda ham azobning kuchini bilishga ijozat beradi. Aynan u iymonlilarga maxsus marhamat beradi. Shuning uchun xursand bo'linglar. Yomonlikka yomonlik, haqoratga haqorat bilan javob qaytarmanglar. Aksincha, duoi xayr qilinglar. Chunki o'zlaringiz xom xayr baraka olish uchun da'vat etilgansizlar. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.